15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjedništvo SNS-a popodne o mogućim prevremenim izborima Kosovu i Metohiji, ekonomskoj situaciji u zemlji. Evropska unija i SAD pozvale prištinske vlasti da odmah ukinu taksu na srpsku robu, jer kako je navedeno, to ometa između ostalog i dijalog sa Beogradom. Na koridoru 10 od danas u funkciji operativna saobraćajnica ka industrijskoj zoni u Pirotu. U Londonu sednica vlade posvećena podršci premijerki Terezi May pred ključnu nedelju, kada se očekuje novo glasanje u donjem domu parlamenta o njenom sporazumu sa Briselom o Brexitu. Fudbaleri Srbije igraće u Lisabonu protiv Portugalije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo, prenos na našem radiju. Sutra suvo, vetrovito, osetno hladnije, temperature od 9 do 15 stepeni. Na današnjoj sednici predsjedništva Srpske napredne stranke, koja je zakazana za 17 časova, očekuje se da bude reči o mogućim prevremenim izborima.
Predsjednik Aleksandar Vučić isključio je mogućnost razgovora sa opozicijom. U autorskom tekstu za Srpski telegraf naveo je da je spreman da sa građanima razgovara uvek, ali sa onima koji misle da su siledžistvo i nasilje put do državne kase, privilegija i pljačke, nema nameru nikada. Potpredsjednica SNS-a Marija Obradović rekla je da će na sednici, osim o izborima, biti reči i o Kosovu i Metohiji, ekonomskoj situaciji u Srbiji, investicijama i pripremama za predstojeću skupštinu stranke.
Evropska unija je zajedno sa Sjedinjenim američkim državama i drugim zemljama ponovo pozvala prištinske vlasti da odmah ukinu taksu na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, jer ometa dijalog sa Beogradom i evropski put Prištine, saopštila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. U izjavi za portal Zeri poručila je da status quo nije opcija i da nema druge mogućnosti za brzo pokretanje dijaloga Beograda i Prištine.
Dan nakon što je zamenica kosovskog ministra pravde Vesna Mikić objavila na Facebooku da je NATO počinio genocid nad Srbima, premijer Ramuš Haradinaj odlučio je da je razreši dužnosti. Haradinaj je napisao da u vladi nema mesta zvaničnicima, bez obzira na etničku pripadnost, koji vređaju zajedničke euroatlantske vrednosti, posebno što je Kosovo, kako je rekao, stvoreno upravo na osnovu tih vrednosti. Vesna Mikić je za RTS izjavila da je na tom mestu bila zbog svog naroda i da bi Haradinaj trebalo da dokaže ukoliko je napravila neki prekršaj kada je rekla da se Srbija borila protiv albanskog terorizma. Mikićeva je dodala da će sutra otići na posao gdje će tražiti rješenje o svom razrešenju na uvid.
Na sastanku kolegijuma univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici, kojim je predsjedavao VD rektora Zdravko Vitošević, zaključeno je da će u sistemu visokog obrazovanja Srbije univerzitet nastaviti da sprovodi svoje programe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čiji je neotuđivi deo. Uz svesrdnu pomoć resornog ministarstva, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i vlade Srbije, univerzitet će nastaviti da bude stub opstanka i baza intelektualnog razvoja na Kosovu i Metohiji, dodaje se u saopštenju. Nekoliko dana ranije taj univerzitet, kao i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, osudili su nameru Prištine da ovu ustanovu podvedu pod obrazovni sistem Kosova.
U kapeli Svetog Đorđa u kasarni Banjica 2 služen je parastos za žrtve NATO agresije 1999. godine, kojem su prisustvovali ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Milan Mojsilović. Pomen žrtvama NATO agresije služi se danas u svim bogoslužbenim prostorima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
3 sedmice nakon najave da bi Samostalna demokratska stranka Srba u Hrvatskoj mogla da uskrati podršku aktualnoj vladi Andreja Plenkovića, lider te stranke Milorad Pupovac sastao se u Banskim dvorima sa premijerom. Pupovac posle sastanka sa Plenkovićem nije potvrdio izlazak iz vladajuće koalicije.
Mi smo se dogovorili da sva ona pitanja oko kojih smo se suglasili i ona pitanja koja ne gledamo na isti način nastavimo rješavati kako bismo stvorili pretpostavke za regularno funkcioniranje koalicije, odnosno vladajuće većine i SDSS-a unutar te vladajuće većine. Dakle, radeći na tim pitanjima stvorit ćemo pretpostavke za to da SDSS bude dio vladajuće većine.
Upitan da kaže konkretnije o čemu je tačno razgovarao sa Plenkovićem, Pupovac je izjavio da ne želi da nabraja oko 50 tačaka operativnog programa i njihovo sprovođenje. Dodao je da sa dobrim delom tema premijer nije ni bio upoznat, a kao primer naveo i obrazovanje. Pupovac je pre početka sastanka rekao da kod Plenkovića ne vidi revizionizam, ali da postoje snage koje oživljavaju poražene političke i državne pokrete iz Drugog svetskog rata.
Dakle, vidjet ćemo koliko su ti problemi kojima je premijer upoznat, koliko ih gledamo istim očima, iz iste perspektive i kako ih možemo rješavati. Nisu specificirani posebni aspekti, ali jesu pitanja koja su vezana i koja proizlaze iz historijskog revizionizma, negacionizma i širenja fenomena koji oživljavaju poražene političke i državne pokrete iz Drugog svjetskog rata. Kod samog premijera ne vidimo revizionizam. Ono što vidimo jeste da postoji sve širi broj snaga koje žele ugroziti politike koje su Hrvatsku odmakli od toga perioda, politike koje su Hrvatsku uvele u Europsku uniju, a koje bi je sada trebale biti poražene nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju.
Milorad Pupovac istakao i da spaljivanje lutke sa njegovim likom tokom nedavnog karnevala u Kaštelima nije bio glavni razlog zbog kojeg je rekao da razmišlja o odlasku iz koalicije. Ovo su novosti dana. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić na sastanku sa predstavnicima Borskog okruga u Majdanpeku izneli su plan šta će se u tom kraju i prema kom planu raditi ove godine. U okviru novog investicionog ciklusa države radit će se na putnoj, vodnoj i železničkoj infrastrukturi kako bi taj deo naše zemlje bio povezan sa koridorima 10 i 11. Detaljnije Ida Maričić.
Posle obilaska Borskog okruga, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić razgovarali su sa čelnim ljudima okruga. Izneli su plan šta će se u tom kraju raditi ove godine. U okviru novog investicionog ciklusa, koji je vredan 5 milijardi evra, u Borskom i Zaječarskom okrugu radit će se na putnoj, vodnoj i železničkoj infrastrukturi kako bi taj deo Srbije bio povezan sa koridorima 10 i 11, rekla je ministarka Mihajlović.
Dogovarali smo se ne samo razgovarali o lokalnim temama u smislu same infrastrukture, putne infrastrukture, razgovarali smo naravno i o ovom putu kojim smo došli ovde od Kučeva do Majdanpeka, koji će, ja verujem, ove godine 10 km da bude rekonstruisan i sređen, ostatak sledeće godine. Razgovarali smo naravno o brzoj saobraćajnici od autoputa do Požarevca, Požarevac-Golubac, nakon toga Golubac-Donji Milanovac. Mislimo da je jako važno, dakle, sa jedne strane, naravno, privreda koja se razvija, s druge strane, turizam. Mislim da je takođe važno da budemo još bliže vezani za sam Borski okrug. Potencijala je mnogo, problema takođe. Moj utisak sa sastanka iz Borskog okruga jeste u stvari da tu ima energije optimizma i da postoji tačno planovi šta se želi sve uraditi.
Predsjednik opštine Majdanpek, Dragan Popović, rekao je da je potvrda odlučnosti vlade da ulaže u Borski okrug početak radova na sportskoj hali.
Izdvojeno je 30 miliona iz budžetske rezerve. Danas su radovi u toku. Završetak se očekuje 4. maja. Planiran završetak kompletne rekonstrukcije hale, tako da to je još jedan dokaz meni, odnosno dokaz svim građanima Majdanpeka, da ova vlada i predsjednik Republike ispunjavaju svoja zadata obećanja.
Ministarka Zorana Mihajlović je ocenila posle sastanka da u Borskom okrugu ima i energije i optimizma da se realizuje sve planirano.
Danas je kod Pirota puštena u saobraćaj alternativna deonica puta pored koridora 10 koji spaja autoput, industrijsku zonu i centar grada, izveštava Maja Mijalković.
Deonica u dužini od 2750 metara izuzetno je važna za teretni saobraćaj jer se rasterećuju glavni putni pravac i omogućava direktan ulazak u industrijsku zonu Pirot. Milena Tošić, direktorka službi podrške Tigar Tiresa, ističe da je za ovu kompaniju izuzetno važna deonica puta.
U Tigar Tires svakodnevno ulazi na desetine kamiona različitih dobavljača, podizvođača i izlazi 40 kamiona guma za tržišta širom Evrope. Ova konekcija pojednostavit će ovaj saobraćaj, rasteretiti naš unutrašnji transport, rasteretiti transport u gradu i, što je veoma važno za sve nas, učiniti saobraćaj mnogo bezbednijim za sve učesnike.
Vrednost radova na ovoj deonici je 2 miliona evra. Aleksandar Senić, direktor sektora izgradnje Koridora Srbije, objašnjava da je istočni krak Koridora 10 veoma zahtevna deonica, ali da se radovi već privode kraju.
Na toj deonici autoputa i ovog paralelnog nekomercijalnog puta je izgrađeno ukupno 22 mosta, skoro 4 km regulacije reke, imamo osvetljenje celokupnog paralelnog puta i radimo opremanje dva tunela Sopot i Sarlah.
U koridorima Srbije kažu da će istočni krak koridora 10 od Crvene reke do granice biti potpuno u funkciji pre početka turističke sezone. Ovo je važna činjenica jer samo u toku letnjih meseci ovim pravcem prođe preko 2 miliona vozila.
Mišljenja privrednika o uslovima poslovanja u Srbiji su podeljena, pokazalo je najnovije istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj i Nemačke razvojne agencije GIZ. Nešto više od polovine preduzetnika na uzorku od oko 300 kompanija smatraju da su uslovi poslovanja loši, ali skoro trećina da su poboljšani u proteklih godinu dana, posebno u suzbijanju nelojalne konkurencije. Opširnije Nataša Đimović.
Visoki porezi i doprinosi na zarade su glavni uzrok poslovanja u sivoj zoni, ističu vlasnici i direktori firmi. Iako je tek 5% njih spremno da prizna da ima poteškoće sa plaćanjem ovih obaveza, procenjuju da se za 27% radnika uopšte ne uplaćuju doprinosi. Istraživanje međutim pokazalo da privrednici primećuju da ove godine ima napretka u suzbijanju nelojalne konkurencije u odnosu na prethodnu, kaže Ivan Radak iz Naleda.
Imamo zaista visok skok za nekih 10% poena privrednika koji smatraju da je obim sive ekonomije smanjen u prethodnih godinu dana delimično ili znatno. Ocenjuju da je tek svako peto preduzeće u njihovoj delatnosti da posluju u sivoj zoni. Imali smo 2017. 29% je bila neka procena privrednika. Sektori u kojima je najviše zastupljena siva ekonomija su građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo i advokatske usluge.
David Lahl, vođa projekta Reforma javnih finansija u Srbiji koji sprovodi nemački GIZ, ističe da je jedna od najvažnijih posticajnih mera za suzbijanje sive ekonomije uvođenje poreskog oslobođenja za početnike u biznisu. I tu pogodnosti u prva tri meseca iskoristilo skoro 500 preduzetnika iz 31 opštine.
Sa stanovišta projekta Reforma javnih financija, finansiranje Agende 2030, smanjenje obima sive ekonomije jeste od ključnog značaja kako bi se dugoročno povećali prihodi države koji će zatim moći da se investiraju u razvoj Srbije.
Potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju Igor Lončarević kaže da je tek posljednjih godina povećana svest građana i privrede o štetnosti sive ekonomije po budžet.
Ipak smatram da je nedovoljno brzo došlo do smanjenja sive ekonomije. To je jedan dug period, mi smo već znači 17-18 godina u tom novom sistemu, ali i dalje negde postoji, kao što smo videli iz podataka, percepcija je da zapravo oko četvrtina radnika dobija zaradu na crno koja nije u potpunosti prijavljena nadležnim organima, tako da potrebno je još veći napor učiniti da se upravo i kroz represivne mere, a opet i kroz podsticajne mere smanji siva ekonomija.
Istraživanje je pokazalo da privreda i dalje ne prepoznaje svoju ulogu u suzbijanju sive ekonomije. Mnogi preduzetnici misle da je otkrivanje neregistrovanih firmi posao države ili pak ne veruju da bi prijavljivanje imalo uopšte efekta.
Ostanak mladih u zemlji, reforma penzionog sistema, nastavak socijalnog dijaloga i razmena iskustava sa Grčkom i Republikom Srpskom neke su od tema današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta Srbije. Za sljedeću sedmicu odložen je razgovor o izmeni člana zakona po kojem se zaposlenima koji ne ispune oba uslova penzija umanjuje trajno. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Ukoliko bi, bez obzira na to kada odu u penziju, posle 65. godine svi primali pun iznos penzije, onda bi se moralo razmotriti da do tada umanjenje bude veće, kažu u Socijalno-ekonomskom savetu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević objašnjava da se ovo pitanje otvara već četvrti put i da su već urađene preliminarne analize.
I s obzirom da nismo ulazili u detalje, dogovor je bio danas da se ipak to analizira malo dubinski, da se vidi uopšte koliko takvih ljudi ima koji su korisnici takvih penzija, koliko bi to koštalo državu i koliko bi to koštalo budžet. I ono što je najbitnije, kako bi to imalo efekta, s obzirom da privremeno penzionisanje, odnosno ranije penzionisanje, povećava broj penzionera i daje tu jednu mogućnost.
Predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković smatra da je goruća tema migracija radne snage, jer nam se region, kako kaže, opasno prazni.
I da ćemo biti u situaciji da ćemo imati nedostatak radne snage zato što u ovim uslovima i sa ovim zaradama gotovo niko ko to može neće ostati ovde. Istraživanja pokazuju da mladi uglavnom vide sebe u inostranstvu i zbog malih plata, a i zbog nedovoljnog profesionalnog izazova. Šta su iskustva pre svega Grčke, pa i Republike Srpske, to je nešto što nam je jako važno ako socijalni dijalog nije samo forma, nego treba da promeni sadržaj i kvalitet života građana Srbije.
I u Republici Srpskoj isti problemi, potvrđuje predsedavajući tamošnjem savetu Dragutin Škrebić.
Prema nekim našim procjenama, u nekom narednom periodu u Republici Srpskoj 50.000 radnika ide u penziju. Postavljaju se tu dva pitanja. Prvo pitanje, ko će doći na njihova radna mjesta koje oni zauzimaju, imamo li kvalitetnu i kvalifikovanu radnu snagu koja može te ljude zamijeniti, a drugo pitanje, ko će obezbijeti penziju za novih 50.000 penzionera, trebali bi i postojeća radna mjesta proširiti barem za još toliko.
Jedno od rešenja treba tražiti u jačanju socijalnog dijaloga na lokalu, objašnjava predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić i dodaje da je od 29 gradova u Srbiji tek 8 formiralo lokalne savete.
Imali smo dobar odziv, ali nažalost još uvek bolje ide sa gledišta toga da iniciramo, formiramo, održimo sednicu socijalno-ekonomskog saveta kao pospešivanje rada lokalnog socijalno-ekonomskog saveta i davanje značaja na lokalnoj samoupravi, ali nakon toga socijalno-ekonomski saveti na lokalu ne funkcionišu baš kako bi trebalo ili se još ne uvek nisu ni formirali.
Iz Grčke je otišlo 200.000 mladih. Imali smo i krizu i smanjenje minimalnih zarada, rekao je potpredsednik Ekonomskog i socijalnog saveta Grčke Georgios Karanikas i dodao da je o tim temama razgovor sa prijateljima od neprocenjivog značaja.
Vesti iz sveta. U Londonu se održava sednica britanske vlade posvećena podršci premijerki Terezi May pred novo glasanje u donjem domu parlamenta o njenom sporazumu o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Na premijerku raste pritisak da podnese ostavku pre svega zbog toga što je i formalno morala da zatraži odlaganje Brexita. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Iz britanske vlade poručuju da će novo glasanje biti održano kada se obezbedi dovoljan broj glasova za podršku sporazumu o Brexitu. Međutim, kako prenose mediji, ovaj datum zavisi i od stava Severnoirske demokratske unionističke partije. Prethodno je ministar trgovine Liam Fox izjavio da Velika Britanija, ukoliko parlament ne odobri sporazum o Brexitu, možda neće napustiti Evropsku uniju. On je ocenio da bi to pokrenulo ustavnu krizu u zemlji. Specijalni istražitelj Robert Mueller nije pronašao dokaze da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sarađivao sa Rusijom u predsjedničkoj kampanji 2016. godine radi uticaja na rezultate izbora. Šef Bele kuće poručuje da drugačiji rezultat nije ni očekivao.
Nije bilo tajnih dogovora sa Rusijom, nije bilo opstrukcije i bilo čega drugog. Ovo je potpuno oslobađanje od odgovornosti. Sramota je da je naša zemlja morala da prođe kroz ovo. Sramota je da je vaš predsjednik morao da prođe kroz ovo, čak i pre nego što je izabran. Nadam se da će neko razmotriti i drugu stranu.
Predsedavajući odbora za pravosuđe u predstavničkom domu kongresa, demokrata Gerald Nedler, smatra da predsednik nije potpuno oslobođen od odgovornosti i traži da se što pre objavi celokupan izveštaj. Zvanična Moskva poručuje da je spremna da unapredi odnose ukoliko Vašington povuče prvi potez. Izraelska vojska optužila je islamski pokret otpora Hamas za raketni napad iz pojasa Gaze. Izrael je počeo da šalje trupe na granicu sa Gazom i da mobiliše rezervni sastav. U napadu je pogođena kuća u centralnom delu Izraela, a ranjeno je 7 osoba, među kojima i 3 dece. Premijer Benjamin Netanjahu najavio da će skratiti posjet u Vašingtonu i vratiti se u zemlju kako bi razriješio krizu. Samoproglašeni lider Venezuele Juan Guaido pozvao je građane da se spreme za operaciju Sloboda radi promjene vlasti predsjednika Nikolasa Madura. Najavio je da će širom zemlje biti osnovani specijalni komiteti. Guaidova objava usledila je nakon što su svetski mediji preneli da su na aerodromu Karakasu sletela 2 ruska vojna aviona u okviru tehničke i vojne saradnje dve zemlje.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Od srede pred poslanicima će se naći 4 zdravstvena zakona. Kako najavljuju iz resornog ministarstva, neke novine predviđaju između ostalog bolovanje u trajanju od 2 meseca, dopunsko i dodatno osiguranje. Ponovo se uvodi dopunski rad za lekare. Jedna od najznačajnijih novina je uvođenje 100% naknade za negu bolesnog deteta do punoletstva, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
Do sada je bila situacija da su morali na raznorazne načine da se dovijaju da bi što duže bili uz svoje dete. Novi zakon predviđa da će praktično roditelji do izlečenja, odnosno maksimalno do njihovog punoletstva, biti uz svoju decu uz 100% finansijsku nadoknadu, a podsjetit ću vas, to je do sada bilo praktično 65% njihovih primanja. Znači, metabolička oboljenja različita, znači sva praktično hronična oboljenja ili maligna oboljenja koja traže jedan višegodišnji put lečenja.
Predviđeno je i da lečenje bez overene knjižice bude prošireno na palijativno zbrinjavanje, obaveznu vakcinaciju i imunizaciju, kao i na screening preglede. Nacionalno udruženje Serbia Organica predstavilo je javnu bazu podataka koja na dobrovoljnoj bazi okuplja domaće proizvođače zdrave hrane. Baza je dostupna preko internet sajta udruženja, a napravljena je da poveže sve koji se u Srbiji bave tom vrstom poljoprivrede. To će, kako se očekuje, uticati i na rast izvoza na zahtevna tržišta u svetu. Beleži Ivan Jovanović.
Nacionalno udruženje Serbia Organica osmislilo je javnu bazu podataka koja treba da obezbedi uslove za rast domaće proizvodnje zdrave hrane. Generalni sekretar udruženja Ivan Simić kaže da će taj servis na njihovom internet sajtu paralelno da radi na 2 koloseka.
Da dovedemo do bolje saradnje primarnih proizvođača i prerađivača. Kako? Prerađivači ne bi bili prinuđeni, a bili su, da često uvoze sirovinu organsku, a na primjer iste te sirovine imamo u Srbiji, samo oni recimo nisu saznali da postoji proizvođač koji ima. Drugi veliki cilj je bio da dovedemo do unapređenja izvoza organskih proizvoda.
Pokretanje baze podataka o proizvođačima zdrave hrane u Srbiji tehnički i finansijski je podržala i Američka agencija za međunarodni razvoj, rekla nam je Jasmina Maljković-Debeljak iz te agencije.
Organska proizvodnja i konzumiranje organskih proizvoda je uspon u Evropi i u svetu i to sva svetska istraživanja pokazuju. I Srbija ima tu potencijala, potrebno je jedna bolja integracija i obrazovanje aktera, zato smo mi podržali izgradnju ove platforme. Cilj projekta jeste da podrži upravo izvoz proizvoda koji su konkurentni na tržištu.
Branislav Rakitić iz Ministarstva poljoprivrede veruje da će rezultati naših proizvođača zdrave hrane da budu bolji kada država tokom ove godine poveća subvencije propisane Zakonom o organskoj poljoprivredi.
No, ove godine što smo uspjeli uraditi u jednom sektoru stočarstva, da imaju pravo i stočari koji nemaju stoku sa pedigrejom. Nismo pokrili segment ovaca i koza i sad sam da ćemo to uraditi kroz izmjene dopune.
Rakitić tvrdi da će se u zakonu menjati i pravila o subvencionisanju biljne proizvodnje.
Da napravimo razdvajanje po visini posticaja u odnosu na vrste kultura. Ono što je jednogodišnje, što je višegodišnje, jednostavno vrlo jasno da nisu ista ulaganja u pšenicu ili, na primjer, u podizanje zasada nekog biljnog debočaka. Tako da se nadam da ćemo ove izmjene dopune koje su planirane ove godine da to lepo razvijemo i da damo jedan postrek našim proizvođačima da ovu vrstu proizvodnje omasave.
Izvoz zdrave hrane iz Srbije po posljednjim dostupnim podacima za 2017. godinu vredeo je 24 miliona evra. Sertifikovanom organskom proizvodnjom tada se bavilo oko 6.000 proizvođača.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će vladi predložiti nove izmene zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na osnovu kojih poljoprivredni proizvođači ipak neće morati da preregistruju traktore i poljoprivredne mašine do 3. aprila. Vlasnici će morati da posjeduju jedinu potvrdu o tehničkoj ispravnosti, što je i do sada bila zakonska obaveza. Jovana Obrenić.
Vlasnicima novih poljoprivrednih mašina obaveza tehničkog pregleda neće predstavljati veliki problem niti izdatak. Sa druge strane, mali poljoprivrednici strahuju da zbog starosti svojih traktora taj pregled neće moći da prođu.
Moj traktor je iz 80. godine, to ne mogu ja nikada doteram u red.
Para nemamo, ne znamo kako ćemo to da uradimo.
Sve što kažem mora da se, pošto idemo na asfalt, policija stalno, zaustavite.
Znam da je sve ispravno, tako da proći će tehnički pregled, ladno. Znam šta treba, to će sve srediti pre nego da ode na tehnički.
U više od 70% saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju traktoristi, upravo oni su i izazivači. Najčešći uzroci nesreća su nepažnja, neobučenost vozača i nepoznavanje propisa, ali i učešće vozača pod dejstvom alkohola i nedovoljna osvetljenost traktora. Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević ističe da je najpresudnija tehnička ispravnost poljoprivrednih vozila, koja će se, kaže, proveravati jednom godišnje.
Bez obzira što se radi o vozilima čija je maksimalna brzina veoma mala, oni zaista spadaju u vozila koja sa sobom nose najveći rizik od izazivanja saobraćajnih nezgoda. Onog momenta kada ste vi seli u traktor, imate već duplo veću verovatnoću, odnosno duplo veći rizik, da ćete učestvovati u saobraćajnoj nezgodi. A čak 12 puta je veći rizik da ćete učestvovati u saobraćajnoj nezgodi sa smrtnim ishodom.
Prema podacima iz 2012. godine, utvrđeno je da gazdinstva u Srbiji poseduju više od 400.000 traktora i oko 25.000 kombajna. Ta mehanizacija je u proseku bila stara blizu 3 decenije. Ova brojka, posle obaveznih tehničkih pregleda, mogla bi biti značajno smanjena, jer većina njih neće moći da ispuni propisane uslove.
Beogradska policija traga za muškarcem koji je na teritoriji grada izvršio više krivičnih dela razbojništva, saopštio je MUP. Sumnja se da je on ulazio u stanove i predstavljao se kao vodoinstalatera, a potom uz pretnju nožem od građana otimao novac. MUP apeluje na građane da obaveste policiju ukoliko imaju bilo kakva saznanja o muškarcu za kojim se traga.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Beogradu saopštio je da su tokom noći stranačke prostorije na Novom Beogradu ispisane pogrdnim rečima. Odbor je pozvao nadležne državne organe da kazne počinioce.
Savez za Srbiju obratio se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju javnim pismom u kojemu poručuje da SPC nije u vlasništvu Srpske napredne stranke i da je on poglavar crkve koju čine vernice i različitih političkih opredeljenja, pa i opozicionih. Savez za Srbiju podsjeća da je i patrijarh Pavle u kriznim istorijskim situacijama uvek pozivao na dijalog i mirio zavađene strane u društvu i nije se mešao u dnevnu politiku. Patrijarh Irinej je sinoć u besedi u Nišu na obeležavanju 20-godišnjice bombardovanja rekao da ono što danas vidimo na ulicama nije dobro i ocenio da to daje snagu našim neprijateljima. Zna se, rekao je patrijarh, kako se dolazi do položaja i vlasti. Na taj način ne mogu doći, ali mogu nauditi svom narodu i državi, rekao je patrijarh Irinej.
Predstavnici protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu predali su jutros zahteve poslovodstvu Radiotelevizije Vojvodine koji se odnose na rad i izveštavanje te medijske kuće o protestima i drugim događajima od interesa za građane.
Oni od RTV-a traže da u centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku u 17 časova omogući njihovim učesnicima da predstave svoje zahteve. Traže i da budu realizovane emisije u kojima će redovno učestvovati predstavnici protesta, opozicione političke i druge organizacije, pod istim uslovima kao i predstavnici vlasti. Rukovodstvo RTV-a najavilo je da će se o zahtjevima izjasniti u roku od 3 dana.
U novostima dana beležimo i da će umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički održati koncert povodom obeležavanja 20 godina od odbrane od NATO agresije večeras u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Na koncertu Da se ne zaboravi, osim ansambla Binički i mešovitog hora Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, nastupit će i poznati umetnici. Sport, fudbaleri Srbije u Lisabonu igraju protiv Portugalije na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20:45, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Milan Bigović je u Lisabonu.
Portugal je prvak Evrope, ima Ronalda, velelepni La Luz koji će biti ispunjen, a Srbija veliki motiv da u takvom ambijentu oslabljena pruži više nego što može u ovom trenutku. Pogled u prošlost nam govori, kada u kvalifikacijama startujemo dobro, uspeh je na dohvat ruke, zadatak je težak, ali hrabri izdanje u susretu sa Nemačkom. Selektori Fernando Santos i Mladen Krstajić nisu saopštili sastave, kažu da nemaju dilema, a mi mislimo da imaju. Portugal će biti ofanzivniji nego pre nekoliko dana sa Ukrajinom, možda će i Srbija igrati sa Mitrovićem i Jovićem.
Pred nas Limane, mi znamo šta su naše, šta su Portugale i uradit ćemo sve da što manje imamo mana, a da nađemo što više Portugala. Tako da očekujem, kažem, neizvesni utakmič uz dužno poštovanje Portugala. Znamo svoj kvalitet i znamo šta možemo i najbitnije da uđemo maksimum koncentrisani utakmič.
Početak je kvalifikacija, osjeća se veliki pritisak, Svaka utakmica je važna, svaki bod dragocen.
Utakmica je mnogo važna i za Portugal i za Srbiju, tako da su jedna i druga ekipa pod pritiskom, što je sasvim razumljivo.
Kapitensku traku u našem timu nosiće Dušan Tadić.
Mislim da je normalno da protivnici analiziraju nas i mi njih i uvod pokušavaš da im ostaneš neke dobre stvari, neke loše, tako da mislim da sigurno će nas analiziraju i da vide gde bi mogli da nas zaustave, tako da navikao sam da sam malo bolje čuvan od strane protivnika, tako da kad ekipa igra dobro, onda nema problema.
Evropsko prvenstvo je naš san od 2000. godine.
Želimo da se plasiramo na evropsko prvenstvo, to nam je cilj, tako da učinit ćemo sve da do toga dođemo, neće biti lako, ali eto, nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
U Lisabonu je vreme idealno za fudbal. Na La Lužu 65.000 gledalaca, moderno zdanje, ponos domaćina. Sudiće Poljak Marčinjak, doneo nam je sreću protiv Velsa, Zvezdi protiv Napolija, Portugal-Srbija, 20:45, prenos na talasima vašeg Radio Beograda.
Na Masters turniru u Majamiju Filip Krajinović igra sa Rodžerom Federerom. Meč neće početi pre 18 časova, prenosi na drugom programu naše televizije. Pre vremenske prognoze, vesti iz Novog Pazara, veliki požar izbio je na Paričkom brdu kod ovog grada, tamo gori šuma i nisko rastinje u blizini gerontološkog centra i manastira Đurđevi stupovi. Vatra se zbog jakog vetra brzo širi i preti da ugrozi gerontološki centar. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice pokušavaju da lokalizuju požar. O ovome opširnije u našim narednim informativnim emisijama, a trenutno je najtopliji u Nišu 23 stepena. U Kragujevcu je 21, u Beogradu 18, u Novom Sadu 17. Vreme sutra.
Oblačno, vetrovito i osetno hladnije, ali uglavnom suvo. Na zapadu i jugozapadu mestimično slaba kiša, a na planinama sneg. Tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 9 do 15, u Beogradu sutra do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.